Азан сөйлей. 18 сағат 28 минут. Құрметті радио тыңдаушылар, Татарстанның халық артисті Әлфия Ғалимова концертін башлайбыз. Аның бүгін туған күні, 90 яшын тутыра. Программада композиторларыбыз әсерләре, халық күйләре. Күңілімдә яз, Рүстәм Яхин музыкасы, Ғамир Насыри сөздәре. Мансур Мазафаров музыкасы, Себгат Хаким сүзләре.
Yeah.
Yazmışım. Ринат Еникеев музыкасы, Сибгат Хаким сөзләре. Ринат Еникеев язган тагын бир жер. Лейсен, Махмуд Хусейн сөзләре.
Yaram desem
Сез Татарстанның халык артисты, бүген 90 яшен тутырган мөхтәрәм җырчыбыз Әлфия Галимова концертын тыңлыйсыз. Акчарлаклар, Хөснулла Рәүлин музыкасы, Рәшит Әхмәтҗан сүзләре. Әлфия Галимова халык көйләрен башкара. Гөлҗамал. Бепкей матур. Тапшылмаған хатлар радиопостановкасынан Ғали Язира, Рустам Яхин музыкасы, Гүлшат Зайнашева сөзләре.
Чек живу
Bayramında Latif Hamidi müzikası Musa Celil sözleri. Татарстанның халык артисты бүген 90 яшын тутырган мөхтәрәм җырчыбыз Әлфия Галимова концертын тапшырды. Татарстан радиосы коллективына олы юбилее белән ихлас тәбрик итә һәм хәерле гомер, сәламәтлек телим.